The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa studio nambari 15 kukuletea mpango huo kama ulivyosikia. VOA Express ya kipindi ambacho ukuangazia masuala mbalimbali. Ni saa 3 na nusu hapa Washington, sawa na saa 9 na nusu kule Madrid, Spain, kwa sababu tutakuwa na habari kutoka Spain. Lakini mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi wa Ligongo, na nimerejea hapa vilivyo kabisa. BMJ ananitisha kweli kweli, ananipa saa za Spain, nikasema kulikoni.
Na Idi, hata kabla hujaendelea, kuna watu wako wakiuliza uko wapi, uko wapi. Labda utawaeleza umetokea wapi, hawajasikia sauti yako kwa kipindi kirefu.
Namba. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, na kama alivyokuambia BMJ Muridhi, mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia BMJ ni kwamba kule nchini Uganda unaambiwa ule utapeli wa kwenye simu za mkononi umeongezeka. Kwa hiyo tutaangalia habari hii, lakini vile vile kuna masuala ya walimu kule nchini Kenya. BMJ,
ni kweli kabisa, kwa sababu tume ya utumishi wa walimu huko imetangaza kwamba imeanza mchakato wa kuajiri zaidi ya walimu 14,400 ambao wanasema kwamba ndio idadi kubwa zaidi kuajiriwa katika kipindi cha hivi karibuni. Na sababu ni nini hasa? Hebu tusikie huyu ambaye anaeleza.
Taasisi zetu za elimu kila mwaka zinatoa wanafunzi, lakini hawana mahali pa kwenda. Kwa hivyo kama serikali imeweza kuchukua, itakuwa ni jambo zuri sana kwa wale wa vijana wetu ambao watakuwa wana kazi, na pia familia zitakuwa zinainuka.
Basi tutakueleza mengi zaidi katika kipindi hiki, bila kusahau kwamba tutakuwa na barazani tukikuuliza, na unaweza kwenda sasa hivi tunavyozungumza uchangie mada hii ya barazani. Tunasema kufuatia mahakama ya juu ya Marekani kupiga marufuku utoaji mimba, nini maoni yako kuhusu swala hili?
Naam, basi moja kwa moja katika matangazo ya VOA Express tuanzie nchini Uganda, ambapo BMJ Muridhi na wewe msikilizaji wetu ambaye unasikiliza hivi sasa, ni kwamba vitendo vya uhalifu katika mitandao ya simu nchini humo vimeongezeka kwa 2.4% kwa mwaka huu wa 2022, kwa mujibu wa Joseph Kizito ambaye ni mtaalamu wa masuala ya wateja ama walaji katika tume ya mawasiliano ya Uganda. Amesema masuala ya utapeli yalikithiri katika kiwango kikubwa katika malalamiko walioyapata ndani ya tume ya mawasiliano kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita toka mwaka 2020. Sasa hapa tunaye Charles Kabego, mwanahabari wa nchini Uganda. Kabego, labda moja kwa moja utueleze, wataalamu wenyewe wanasema ni nini hasa sababu ya kuongezeka kwa matendo haya?
Hii ninaweza sema kwamba imetokana na hali ya maisha kwa sasa. Najua kuna vijana wengi siku hizi ambao wamepata ujuzi kiasi fulani wa kutumia masuala ya teknolojia IT. Sasa vijana hao wengi wanakuta kwamba hawana kazi wanaweza kufanya kawaingizia kipato. Na ndio maana sasa hivi wanatafuta kila njia, kutokana na hali iliyopo ngumu ya kichumi, hawana kazi, hali ngumu ya kiusayo, wanatumia ujuzi wao wa teknolojia kuchukua advantage ya wengi wasiokuwa na ujuzi wa kutosha kuhusu masuala ya teknolojia, ili waweze kujinufaisha wao wenyewe. Nafikiri kwanza kabisa, suala la kwanza ni hali ngumu ya kiuchumi, na suala la pili ni vijana wasiokuwa na ajira ambao wamepata ujuzi ya mawasiliano ambao wanatumia kufanya utapeli.
Naam, basi ni John Kibego huyo, mwanahabari wa nchini Uganda. Kwa hiyo hayo ndio mambo yalivyo. Lakini BMJ, kwako wewe, naona vile vile bado unataka kujua undani wa hili swala.
Bila shaka nimuulize John. John, unafikiri ni kwa nini basi, nini kinachoelezwa kuwa kama mzizi wa kumaliza hali hii hapo nchini Uganda?
Hali hii inabidi kuwepo mipango, yani programu madhubuti, miradi madhubuti ya serikali ya kuelimisha watu kuhusu teknolojia, maendeleo ya teknolojia. Haya ni mambo ambayo hayako. Unakuta kwamba mtu anachojua kidogo ndicho hicho anategemea, lakini teknolojia inabadilika mara kwa mara. Kunahitaji kuwepo awareness ya kutosha, yani watu wawe, kila mtu awe anajua swala ya msingi ya kile wanachoita digital security, manake usalama mtandaoni.
Naam, basi huyo ni John Kibego, mwanahabari kutoka pale nchini Uganda, akitueleza hali halisi jinsi ilivyo. BMJ Muridhi, tupeleke nchini Kenya sasa.
Nafikiri lakini tupate ngoma kidogo. Naona mwelekezi anatuambia tuchangamke kidogo kabla hatujaingia Kenya.
mapachi mayo mayo chupaku. Estela, estela. Oh, baby. Sese. Oh, but if you know if it's a problem. Better days are coming, my wope, my wope, my wope. If you're in my day, I get back, I get back. Taro nuti koshe pachi repete. Say, I can't come and see myself. They cannot come back up, drop my sweat, drop my sweat. They need to see my holy budget, holy budget. If I'm you, I'm not the good, the kids are there.
Haya basi, unasonga mbele na matangazo ya VOA Express. Unaambiwa hapa K2GA na Zlatan Aleji. Unajua BMJ, tutazungumza mambo mengi baadaye kuhusiana na muziki wa Afrika. Kweli muziki wa Afrika sasa hivi naweza nikasema unavuma kule kweli, lakini vile vile una changamoto nyingi, majina, lugha. Haya, twende mbele.
Basi tuende moja kwa moja mpaka Kenya kama ulivyosema Idi. Kwamba tutaangalia masuala kuhusu walimu. Ni kwamba kuna tume ambayo ni ya utumishi inaitwa TSC, utumishi wa walimu kule Kenya, na sasa imeanza mchakato wa kuajiri walimu, na inaelezwa kwamba idadi ambayo ipo sasa hivi ambayo inalengwa ni kubwa zaidi katika siku za hivi karibuni, huku ikikabiliana na uhaba mkubwa wa walimu katika shule hasa za msingi na za sekondari, zile hususan zile za umma. Na sasa imetangaza kwamba kati ya hizo nafasi maelfu na maelfu ya nafasi 5,000 zinanuiwa kujazwa mwezi ujao, na nyingine 8,230 kuchukua nafasi za walimu ambao wameacha utumishi kupitia ulemavu na mambo kama hayo. Inaelezwa kwamba TSC ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 bilioni 298 kunradhi katika bajeti ya mwaka huu, na kati ya hizo hela bilioni 1.2 ni za kuajiri walimu kwa misingi ya kimkataba. Na nimekuwa nikiangalia Idi Ligongo kuona ni manake ni nini hii hasa kwa vijana ambao ni wengi wanaotafuta ajira Kenya, na nimezungumza hapa, au tuseme tumlete sasa, anaweza kuja moja kwa moja Jack Aklin Odhiambo, huyu ambaye ni mmoja wa watetezi wa haki za vijana, yuko kule Kilifi nchini Kenya. Ukisikia hili Jackie, unaona vipi kwamba linawafaidi vipi hasa vijana, ama unachukuliaje hatua hii ambayo imechukuliwa na TSC hapo Kenya?
Mchango wangu mimi katika hali ya elimu na walimu ni kwamba kuna nafasi nyingi ambazo mpaka sasa hivi zinaonekana ziko wazi, na unapata kwamba katika huu mtaala mpya ambao umekuja, ambao kwa Kiingereza tunaita CBC, walimu wengi hawajahitimu katika huo mtaala. Kwa hivyo wale walimu ambao wapo ni wale ambao katika ule mtaala uliopita. Kwa hivyo sisi serikali mpaka sasa hivi wamejipanga vipi kuisha hiyo mtaala ule wa kitambo na mtaala huu mpya. Alafu napata maeneo mengi kama North Eastern, unapata kwamba kuna vita vya wanamgambo. Kwa hivyo walimu wengi wakitumwa katika maeneo hayo hawataki kufanya hiyo kazi. Unapata kwamba mtu amesomea lakini hataki kufanya hiyo kazi kwa sababu anajua atakuwa anatayarisha maisha yake.
Na ni kweli Idi Ligongo, hawa TSC wamezungumzia suala hilo la huko kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako kama unajua kunakuwa na mashambulizi ya hapa na pale, na hilo limekuwa ni donda sugu kwa kuwajaza ama kupeleka walimu kule. Wengi wametoroka sasa. Kila mtu anaangalia kuona, je, ajira hii ambayo wanapewa itasaidia vipi katika kujaza pengo liloachwa na walimu waliotoroka maeneo hayo. Lakini Jackie, kwanza pia tukimalizia tu, nini ambacho utasema kwa wale wanaoeleza kwamba wanaona kama hii inaweza kuwa tu ni mbinu ya kisiasa, wakati uchaguzi unaelekea, labda wanajaribu kumpigia upatu mmoja wa wagombea hapo kwa kufanya kwamba wanaajiri? Unaonaje swala hilo?
Jambo lolote limetafanya kipindi cha siasa sio katika saiti, wabakisha mwezi mmoja tu watu endelee kuchaguzi. Kwa hivyo sasa hivi mambo mengi yanayofanyika ni mambo ya kisiasa. Kwa sababu hata mwaka jana walimu walikuwa na upungufu wa walimu na walimu wako ajiriwa mwaka juzi, mwaka hii mwingine. Kwa hivyo sasa hivi unapata kila kitu ambacho kinafanyika sasa hivi hasa vitu vingi vinavyotoka kwa serikali ni vitu tu ambavyo vinakuwa na ile kwa kimombo tunasema political motivation. Ni vitu ambavyo vinaletwa, hiyo hisia inaletwa na siasa. Kama ni mpango ambao unaweza kuendelea, utakuwa umesaidi vijana, kwa sababu kuna vijana wengi sana unapata kwamba taasisi zetu za elimu kila mwaka zinatoa wanafunzi lakini hawana mahali pa kwenda. Kwa hivyo kama serikali inaweza kuchukua angalau hata kama mara moja kwa mwaka, itakuwa ni jambo zuri sana kwa wale wa vijana wetu ambao watakuwa wana kazi na pia familia zitakuwa zinainuka.
Shukrani sana Jackie Adhiambo hapo kwa kutueleza hayo. Msikilizaji, unasafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo pia tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM kule Iringa na Hits FM Zanzibar, na vile vile Voice of Muhabara kule Kampala, Uganda. Twende moja kwa moja kwa habari za dunia. Mataifa yenye ustawi mkubwa zaidi wa kiviwanda duniani G7 yameapa kuchukua hatua ambazo zitaifanya Russia kujutia hatua yake ya kuivamia Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema leo Jumanne, akisisitiza kwamba Putin lazima asiruhusiwe kushinda katika vita hivyo. G7 inasimama pamoja katika kuiunga mkono Ukraine, Scholz ameuambia mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa mkuu au mkutano mkuu wa viongozi wa nchi hizo katika nchi hiyo ya kule nchini Ujerumani.
Watu 46 wamepatikana wamefariki wakiwa kwenye trekta ambalo lilikuwa trela lake limefungwa kwenye barabara moja mjini San Antonio jijini Texas hapa Marekani, katika mkasa wa hivi karibuni kabisa uliosababisha vifo vya wahamiaji waliokuwa wakisafirishwa wakivuka mpaka kutoka Mexico hadi Marekani. Watu 16 walilazwa hospitalini wakiwemo watoto wanne. Mfanyakazi mmoja wa jiji alisikia kilio cha kuomba msaada kutoka kwa lori muda mfupi kabla ya saa 12 jioni jana Jumatatu na kugundua tukio hilo la kutisha. Mkuu wa polisi William McManus alisema saa kadhaa baadaye mifuko ya miili ilikuwa imetandazwa chini karibu na trailer, ikionyesha taswira ya kusikitisha ya msiba huo. Meya wa San Antonio Ron Nirenberg aliuita mkasa huo janga la kibinadamu na kusema watu 46 waliokufa walikuwa wa familia ambazo labda zilikuwa zikijaribu kutafuta maisha bora.
Mamlaka ya Morocco imesema kwamba imeanza mchakato wa kuwafungulia mashtaka wahamiaji 65 wanaoshutumiwa kushiriki katika jaribio la Ijumaa la kuvuka mpaka na kuingia katika eneo moja la Uhispania kwa kuvamia kituo cha mpakani na kusababisha vifo vya wahamiaji wasiopungua 23. Chanzo cha mahakama kimesema inadaiwa kwamba takriban wahamiaji 2000 walishiriki katika jaribio hilo na kusababisha mapigano makali na vikosi vya usalama vya Morocco na walinzi wa mpaka wa Hispania kwenye eneo la Melilla, huku takriban 100 wakifanikiwa kuvuka mpaka huo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo Jumanne kwamba alisisitiza haja ya mfumo wenye nguvu wa ulinzi wa makombora kwa Ukraine ili kuzuia mashambulio ya kigaidi ya Urusi katika mazungumzo yake na kiongozi wa NATO. Mawasiliano ya simu na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg yalijiri kabla ya kuanza mkutano mkuu wa viongozi wa muungano huo mjini Madrid, Hispania, ambapo Ukraine inatarajia kuwa miongoni mwa mada kuu za majadiliano. For the love of reggae, giddy 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 go down, giddy 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 go down, girl, giddy 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 go down, girl. Oh my baby, kama mzuka imekupanda kwanzia leo ni ite dadi. And when I hit that spot, baby call me honey. Oh my baby girl, asali ntatiririsha, utaipata kwa ndani. Vitendo nadhibitisha, mambo yangu sifanyi gizani. Saki unipe alama za chui chui, tabia za kiofisi msitambui. Napenda ukifunga kwa buibui. Oh my baby, Aya basi, ni ngoma hiyo ya reggae, unaambiwa digidigi. Hii beat ukisikiliza kwa makini ni ile ile beat ambayo aliiteremka nayo J Bog, mwana muziki mkubwa kabisa wa reggae kutoka hapa Marekani. Ana asili ya kule Hawaii, visiwani kule mbali kabisa mwa Pacific.
Ala, na hii na huu wimbo naona unahusishwa sana na huyu mwanamuziki kutoka Kenya aitwa Arrow Boy.
Naam.
Akisema umetolewa mwaka 2017. Sasa sijui ni nani tunaweza kupatia haki miliki wa wimbo huu.
Hapo ngoma inakuwa ni ngoma inakuwa kali kweli kweli. Anyway, wao wanajua mambo yao.
Aha.
Basi kwenye barazani moja kwa moja tukielekea BMJ Muridhi, tuna msikilizaji wetu, na kikubwa ambacho tulikuwa tumekuuliza wewe ni je, unajua utaratibu wa kukomboa pesa zinazosalia kwenye akaunti ya simu au benki wakati jamaa yako anapofariki? Ndicho ambacho tumetaka kukifahamu. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, hebu tufahamishe jina lako na nini ambacho unaweza kutueleza juu ya hili.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko pande za hapa mjini Dar es Salaam. Binafsi sifahamu utaratibu wote wa kukomboa pesa zangu kwenye akaunti ya simu au benki pindi mtu anapofariki. Na hii nadhani imetokana na watu tumekuwa hatupewi ile elimu ya kutosha namna ya ufuatiliaji wa hizo pesa. Hivyo mara nyingi mtu akifariki, zile pesa hasa kwenye anazoziacha kwenye akaunti ya simu, mara nyingi zinakuwa zinapotea tu kwa sababu hatufahamu sheria na hatukuna utaratibu wote ambao unajulikana.
Haya basi, sasa unaona ili ligongo, na hata nikiangalia yale ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao, wengi wanasema hawaelewi. Na sasa kulikuwa hapo jana kule nchini Tanzania waziri anayehusika na fedha akisema kwamba wanaunda sasa mkakati mzima wa sheria ambazo zitafafanua wazi ni vipi ambavyo mambo haya yatafanyika. Ili unaweza kusema nini kuhusu hili?
Na kile ambacho watu wengi ambao wamejibu katika ukurasa wetu hapa, Simon Mashimba Malimi anasema kwamba yeye hajui namna ya kukomboa fedha kwenye akaunti ya jamaa yake ama ndugu yake aliyefariki. Lakini vile vile Vedasto Romani anasema kwamba yeye hajui utaratibu jinsi ulivyo. Mwingine anakuambia ni elimisheni, huyu ni Keisi Ahura. Lakini vile vile wengi wanaeleza kwamba jamani, utaratibu upo, itakapotokea hivyo basi ni rahisi kuelekezwa. Na huyu si mwingine ni Bernard Sang Cup Chesit K, jina hili.
Safi kabisa. Na wengi wanao zungumza pia wanasema kwa upande wa benki inakuwa ni rahisi kidogo, lakini hizi makampuni haya ya simu inakuwa kidogo ukiambiwa kwamba baada ya miezi sijui mingapi simu yako inafungwa, ukienda kuuliza hela mara nyingine unaambiwa hatujaziona kwa sababu hii laini sio yako. Mambo yote haya yanahitaji kufanyiwa kupigwa msasa
na yawekwe wazi kabisa nini utaratibu ama utaratibu uko vipi moja kwa moja.
Bila shaka msikilizaji unasafiri na VOA Express. Kwa mada hiyo pia tunakuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook na pia kwenye kurasa zingine zetu zote za mitandao ya kijamii. Unaweza kuchangia kule na uenda tukarejelea swala hili katika siku za karibuni. Tusikie ngoma hili ligongo.
Hadija Kopa
anasema nini huyu?
Anakuambia nasema nawe akiwa na Diamond Platnumz. Aya.
Una haya kaki kuchambumba popote unajitokeza bango eh? Ha, we kijoji tu unaingia kwenye kundi la liga utachanika mabao
zingifuri zingifuri nizinga mahala ukaka usomila desiduri usujua tungozo kakata usoia na feguri uongo umekuja kujifanya masuri kumbe chako mechaka aga mweza kwenye mitulufu sigarasa mweni yote ya umarufu siku papasa tena joka lila nguvu makarata ile hotari magugu siku sapasa.
Haya basi, unaambiwa nasema nawe ni Diamond Platnumz akiwa hapo na Khadija Kopa. Mm-hmm. Kuna watu wengine wanaendelea kuuliza, je, hapa Diamond yuko na mkwe ama vipi?
Manake huyu sio huyu ni mwimbaji maarufu anajulikana sana kwa nyimbo hizi za mtindo wa taarab.
Naam, na ni mama mzazi wa Zuchu.
Huyu ndiye mamake mzazi.
Mama mzazi wa Zuchu.
Kwa habari huyo kabisa, ha?
Ehe, basi ndio wajue kama hujui wajua sasa. Kama hujui wajua sasa.
Sasa lakini hapa umezungumza pa ukwe, mimi sijasema chochote.
Haya, tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express, na kile ambacho tunaangalia ni masuala ya imani potofu ama mila potofu. Nini ambacho tunaelezwa? Maanake unajua BMJ Muridhi, kuna mila potofu ama imani potofu nyingi kulikweli.
Aha.
Kuna wengine wanakuambia eti usivuke mto ukifika majira ya fulani saa 12. Kuna wengine wanakuambia oh, usiombe chumvi sijui. Ukifika jioni, ushawahi kusikia hiyo kwamba ukifika jioni utakiwi kusema chumvi, unatakiwa useme mkubwa wa jiko.
Aha.
Au usitumie neno nyoka usiku. Unatakiwa useme mtembelea tumbo. Kuwa makini, mtembelea tumbo anaweza akapita. Mara ukisema nyoka basi atatokea kule kweli.
Aha.
Haya, twende.
Kitu kinanchekera, mambo ya kitambo wanabagua, uchukula mila zimepita na wakati. Nakerwa na kuona msichana wa kike. Aza kwanza, mambo yamepita na wakati. Watoto wasome au wa kike. Wanawake sasa hivi tunaona wanapeleka magari makubwa kuliko wanaume. Tunasema tuendeni sambamba, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wote ni sawa. Na mtoto alizaliwa. Kitambo kwetu ulikuwa msichana akizaliwa hawezi kupata kurithi, lakini saa hii katiba ilikataa. Mtoto ni mtoto. Kuna kasumba, mtoto anakuja, msichana ameenda kukosana na bwana, anarudishwa hapa, anaambiwa una pahali pa kukaa, alizaliwa wapi? Si alizaliwa hapo. Kwa hivyo watoto wote kwa Mungu ni sawa, mke mume. Kwanza wanapeleka magari saa hii, wana maharia, maprado, waache FGM kukeketa wasichana. Iliisha hiyo. Hiyo ni mila ilipitwa na wakati. Imenikera sana. Tamatu nyingine ambayo ipendezi ni hii mambo ya urithi. Mtu anaachiwa ploti, anaanza kuuza, ameachiwa na babu yake na babake, anauza, anamaliza. Babu aliachiwa na baba. Na wewe unakuja kuiuza. Kama hawa wazee hawakuacha, ungeipata wapi? Imenikera sana. Hizi mila tuende na wakati. Zina faida, lakini tuangalie zile zinatufaidi kijamii. Lakini zile ambao zimepitwa na wakati tuziache. Tuna wengi wamejengwa, anasema nikija kujenga gorofa huko kwetu nitarogwa, ambapo ni mila zimepitwa na wakati kabisa. Mimi naongea watoto wakuje development, maendeleo walete nyumbani. Sasa mimi changu ni kuongea. Mimi ninavyoongea hapa ni mwalimu, nimekaa huko Kwale. Kitu natema watu waache mila potofu, waachikilie vile mambo yanaenda, waache yale yaliisha, tuangalie pale penye maendeleo. Manake tukianza hivyo utaona watu wakutelezea maendeleo, mtaanza kushikwa na mila zenu. Tuache mila potofu. Watu wanaendelea na hiyo ndio wananikera sana, kama mimi mwalimu.
Haya mwalimu, watu wengi wanakera, wengine wanaambiwa kwamba ukikaa barazani basi watoto wa kike wale huolewi. Bibi, moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo yanavuma kwenye mitandao.
Safi kabisa. Naona huyu mwanamuziki maarufu anaitwa Rihanna. Unajua ako na biashara zake za namna hii. Sasa moja ya biashara hizo imegonga mitaa ya Nairobi, Kenya. na anauza vipondozi na vitu kama hivyo, na inazungumzwa sana kwenye mitandao. Sikupata fursa ya kuangalia kwa kina hasa ni nini na nini na nini na nini kinachouzwa.
Mwaka huu Rihanna alitangaza kwamba ile biashara yake ya vipodozi
ile Fenty
itakwenda barani Afrika, na akawa ameteua ama nchi kadhaa hivi. Nadhani Kenya, Ghana, Afrika Kusini ni mataifa akiwa mojawapo ambao yameteuliwa kuanzisha ile bidhaa zake, kama akiwa ni kupeleka soko lake ama kupanua zaidi soko lake kule barani Afrika. Manake wa Afrika wanasema jamani, mbona sisi na sisi tunacho na hivi vitu vizuri vizuri, hasa wakina dada wanaopenda kutumia vipodozi. Sasa lingine ambalo linavuma kulikweli ni kuhusiana na hizi zinaitwa operesheni za kuongeza maumbile fulani fulani hivi, hasa kwa kina dada. Unajua ni swala ambalo unaambiwa kwamba linaongezeka. Sasa barani Afrika inaelezwa moja ya kati ya vitu ambavyo vinashamiri, wakina dada nao wameanza kujiingiza kwenye haya, na nchi ya Uturuki inaelezwa kuwa ndio wanayokimbilia sana. Kwa hiyo BMJ, utakapokwenda Kenya inabidi uwe makini. Ukikutana na watu unasema da, mbona dada kaumbika huyo,
kumbe kaongezwa vitu,
unaweza kukuta ya kuchonga. Ya kuchonga.
Kwa hiyo niwe makini.
Ukuwa makini kidogo. Na jamani, kuweni makini kidogo. Zipo nyingi sana za kuchonga zile. Sasa moja kwa moja tuende kwenye swali letu la leo, BMJ Muridhi. Na kama tulivyouliza kwamba wakati dunia inaadhimisha siku ya kupambana na mihadarati, je, unadhani taifa lako linachukua hatua za kutosha kukabiliana au kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya?
Wa kwanza kabisa hapa anajulikana kama ama yajipatia jina la Man Wolf, anasema hapana, kwa sababu hata baadhi ya viongozi wanahusika na biashara hiyo. Amemalizia hivyo.
Basi mimi hapa nasoma ujumbe wa PUC Dankala. Anasema kwamba asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu, ulimwengu ndiyo mama.
Na huyu naye ananyoshea kidole upande huu wa Marekani, anaitwa Muhamudu Damasi, anasema Marekani ndiyo kinara wa mambo hayo na ufadhili wa magenge haramu, uchochezi wa vita na kadhalika. Marekani ndiyo inaongoza. Hayo ni maoni yake.
Ni maoni yake. Ni maoni yake. Unajua tena kwenye hizi fursa watu wengi watu wanaweza kusema chochote. Sasa mimi nasoma ujumbe wake, si mwingine, huyu ni David Sechenga. Anasema anapatikana kule Muheza, Tanga, Tanzania. Yeye anasema iko mstari wa mbele kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Hata tumekuwa tukiwashuhudia wakikamatwa watu na dawa hizo za na kufikishwa mahakamani, na hata mashamba ya bangi tumeyaona yakifyekwa. Ulimi leo kweli inabidi nione kabisa BMJ nilikuwa likizo na kuchoma moto vile.
Safi kabisa. Na nimalizie na huyu Karioki, ya kusema Karioki nani huyu, anasema lakini mbona wa Jakoya si yupo? Uliza swali hilo, hata sitaongeza chochote. Lakini Wajakoya ni mmoja wa wagombea urais huko nchini Kenya. Msikilizaji, naona tunafika mwisho wa kipindi hiki cha VOA Express kutoka hapa Washington. Ni washukuru nyote kwa kutusikilizeni, na vile vile msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Harrison Kamau, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kuacha na kibao hiki. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
Baby, she make me fire, darling.